Барацьба з гандлем людзьмі і прастытуцыяй павінна весціся як сапраўдная вайна, адзначыў папа Францішак 16 лістапада, звяртаючыся да ўдзельнікаў міжнароднага сімпозіума моладзі на гэту тэму, які праходзіў у папскай акадэміі навук. Гэта барацьба, якую мы ўсе павінны весці, барацьба супраць руху, які вядзе чалавецтва да разглядання асобы ў якасці аб'екту, які можна выкарыстаць і выкінуць, сказаў папа. У вачах Бога кожны чалавек мае годнасць, нагадаў святы Отец. Ён падзякаваў удзельнікам сімпозіума за іх адказнасць і гатоўнасць дзейнічаць перад абліччам пашырэння феноменаў гандлю людзьмі і прастытуцыі. Мне прыемна бачыць вялікую колькасць маладых людзей, якія маюць жаданне ўзяць на сябе гэты цяжар, адзначыў папа Францішак.